กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันตอนนี้เวลาไปที่ไหนเราคงได้ยินเสียงนี้กันอย่างคุ้นเคยเนาะ เสียงฉีดแอลกอฮอล์นั่นแหละค่ะมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะยิ่งกลัวยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่างน้อยจะได้ลดภาระสำหรับคุณหมอและคุณพยาบาลในการมาดูแลเรานะคะสู้ไปด้วยกันนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีเรื่องของโควิดก็ต้องรับมือเรื่องของภาวะจิตใจก็ต้องรับมือกันไปเช่นเดียวกันนะคะเผื่อมีใครก็ตามอยากจะลองใช้บริการบ้างอยากจะแบบส่งคำถามเข้ามาบ้างได้เลยพี่อ้อยมักได้ยินคำถามนี้เสมอนะคะประเภทที่พี่อ้อยคะหนูไม่นึกเลยค่ะว่าวันหนึ่งจะต้องมาฝากคำถามมาถึงพี่อ้อยก็ไม่เป็นไรค่ะเราคุยกันได้เสมอไงอ่อนแอเมื่อไหร่ก็มาเจอกันถ้าแข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขจะแยกย้ายกันไปไม่ว่าเลยวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น้องคนหนึ่งส่งเข้ามาคำถามน่าสนใจอายุแค่23ปีเองอย่าอายุน้อยมากนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูชื่อบีอายุ23ติดตามฟังพี่อ้อยมาตั้งแต่ EP แรกเลยบางคำแนะนำของพี่อ้อยหนูฟังแล้วก็ได้แต่คิดว่าพี่อ้อยติดกล้องวงจรปิดในชีวิตหนูหรือเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยทำไมตรงกับหนูขนาดนี้วันนี้มีเรื่องเล็กๆ เกี่ยวกับความรักค่ะแต่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเกี่ยวกับการตั้งคำถามให้กับตัวเองเมื่อกี้ที่พี่อ้อยบอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่อายุน้อยเกินกว่าจะมีความรักนะคะคือพอพี่อ่านคำถามทั้งหมดและพี่รู้สึกว่าทำไมหนูถึงรู้สึกแบบนี้กับตัวเองทั้งที่อายุยังน้อยอยู่เลยน้องก็บอกว่าเขารู้สึกตัวเองต่ำต้อยและดีไม่พอค่ะกับการจะไปจีบใครสักคนหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะแบบเรียกว่าติดขอบประเทศเลยก็ว่าได้พอเรียนจบจากแถวบ้านก็มาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทำงานในกรุงเทพกับพี่พอหนูย้ายเข้ามาในกรุงเทพบอกตามตรงว่าหนูทำตัวไม่ถูกหนูเห็นความต่างมากมายจนหนูปรับตัวไม่ทันเพื่อนเรื่องที่เพื่อนพูดหนูไม่เข้าใจจนหนูไม่ค่อยกล้าคุยกับใครมันเหมือนเรารู้น้อยกว่าเขาอะค่ะมีไม่เหมือนเขาได้แต่ฟังแบบเงียบๆและด้วยอะไรหลายๆอย่างในที่สุดหนูเหมือนเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าพูดเพราะกลัวพูดผิดและกลัวดูโง่วันๆก็มีแค่ไปเรียนแล้วก็กลับห้องไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะกลัวหลงเหมือนเป็นคนโลกแคบค่ะพอเรียนจบได้เข้าทำงานที่แรกหนูได้เจอพี่ที่ทำงานคนหนึ่งหนูรู้สึกว่าพี่เขาเอ็นดูและเห็นใจหนูมากๆหรือจริงๆอาจจะสงสารหนูนั่นแหละส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนมหาวิทยาลัยเดียวกันเขาคอยช่วยเหลือหนูหลายๆอย่างทำให้หนูผ่านปัญหาต่างๆมาได้จนตอนนี้หนูทำงานที่นี่ได้2ปีแล้วหนูถามตัวเองมาตลอดค่ะว่าหนูบริสุทธิ์ใจกับพี่เขาไหมคำตอบคือไม่ค่ะเอ็นดูน้องจริงๆเลยหนูชอบพี่เขาค่ะพี่อ้อยใจหนูคืออยากจีบพี่เขามากเพราะตอนนี้พี่เขาโสดแต่ติดที่ตัวหนูเองมัวคิดว่าหนูเก่งไม่พอดีไม่พอรวยไม่พอฉลาดไม่พอที่เขาจะมองอกหักหนูไม่กลัวนะคะแต่กลัวสายตาดูถูกของคนอื่นเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเก่งและก็หน้าตาดีด้วยแฟนเก่าเขาเนี่ยสวยและดูดีและเก่งมากๆหนูไม่ชอบที่เหมือนกับหนูดูถูกตัวเองแบบนี้แต่หลายๆครั้งมันก็อดไม่ได้ว่าเฮ้ยก็มันจริงนี่นาเรามันมีไม่พอจริงๆหนูอยากก้าวข้ามความรู้สึกแบบนี้ให้ได้ค่ะพี่อ้อยเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ไหมแล้วพี่ผ่านมันไปได้ยังไงแล้วหนูควรจะเริ่มต้นจากอะไรดีคะหนูรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ตอนเรียนค่ะไม่มีใครในครอบครัวเชื่อนะคะว่าวันหนึ่งพี่จะเป็นดีเจเพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยพูดที่ไม่ค่อยพูดเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้ววันหนึ่งสังคมรอบตัวจะสอนเราเองนะคะว่าการที่เราไม่เหมือนใครๆมันไม่ได้เป็นความผิดนะคะการมีน้อยกว่าใครๆไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขได้ไม่เท่าเขาเราไม่ผิดค่ะแค่เราต่างและในที่สุดนะคะความเก่งความดีความรวยที่น้องบอกเราค่อยๆสร้างได้ด้วยมือของเราค่ะไม่เก่งก็ค่อยๆฝึกวันที่พี่มาจัดรายการวันแรกนะคะเดินเข้าบริษัทมาเนี่ยมีแต่คนถามว่า มารับของรางวัลเหรอคะก็พี่จะดูงงงงกงกเงินคือไม่เคยมั่นใจกับอะไรเลยแต่นั่นแหละการเปิดใจเรียนรู้และคิดเสมอว่าคนคือตำราเล่มใหญ่ที่สอนเรื่องใจได้ดีที่สุดกับเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นใครก็ตามค่ะ ไม่รู้จะหาเรื่องคุยอะไรก็ฟังเขาค่ะและบอกเขาไปตรงๆได้เลยเออหนูไม่ค่อยรู้นะคะพี่ดีใจที่ได้ฟังพี่นะพี่เนี่ยเปิดโลกให้หนูมากเลยอ้าวกลายเป็นคนน่ารักเข้าไปอีกนะคะโลกยุคนี้มีแต่คนชอบพูดค่ะไม่ค่อยมีคนชอบฟังเพราะฉะนั้นการที่น้องตั้งหน้าตั้งตาเป็นผู้ฟังพี่กลับรู้สึกว่าน้องอาจจะทำให้หลายๆคนมีความสุขที่ได้คุยกับเราก็ได้นะอย่าเพิ่งไปคิดแทนใครน้องบอกกลัวโง่ไม่รู้สิพี่อ้อยจะถามว่าโง่แล้วไงอ่ะก็วันหนึ่งคนที่ฉลาดในวันนี้คือคนที่เคยยอมรับว่าตัวเองโง่และเปิดใจในการเรียนรู้ถึงได้กลายเป็นคนฉลาดในวันนี้ไงคะไม่ต้องคิดแทนใครบางทีเราไม่ได้อยากคุยเฉพาะคนเก่งคนรวยแล้วอยากคุยกับใครก็ตามที่พร้อมจะรับฟังและก็ให้กำลังใจกันโดยเฉพาะโลกยุคนี้อย่างที่พี่อ้อยบอกไว้นะคะคราวนี้เวลาที่น้องไปชอบใครสักคนมันคือหลักจิตวิทยาปกติอะค่ะเวลาชอบใครเรามักจะผันตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆแล้วก็เห็นคนที่เรารักเป็นคนที่สูงค่าเราคือคนไม่มีค่านะเราอยู่ในที่ของเราและบางทีเนี่ยก็มองว่าคนที่เราชอบหรือคนที่เรารักสูงค่าเกินความเป็นจริงไปมากทีเดียวคือมันเหมือนกับเราซ้อมอกหักเอาไว้ก่อนนะคะบอกตัวเองไปว่าเอ้ยเราไม่ดีพอหรอกเราไม่สวยไงเราไม่รวยเราไม่เก่งเพื่อจะเบรกความรู้สึกแล้วก็ทำใจไปก่อนล่วงหน้าคนเรานะคะถ้าจะเลือกกันเหตุผลข้อเดียวนั้นอ่ะคืออยู่ด้วยกันและมีความสุขอบอุ่นหัวใจแค่ไหนสวยแทบตายสุดท้ายอยู่ด้วยแล้วทุกข์เห็นเยอะแยะไปค่ะคนรวยคนสวยคนหล่อบางคนก็ยังอกหักอยู่เลยในที่สุดแล้ววันนี้คนอื่นไม่เห็นค่าน้องต้องเห็นคุณค่าในตัวเองคนเราไม่ได้มีคุณสมบัติ1 2 3 4แล้วแปลว่าความรักจะประสบความสำเร็จเพราะจริงๆคุณสมบัติข้อเดียวคืออยู่ใกล้แล้วสบายใจไหมตอนเจอกับสามีพี่ค่ะพี่เป็นเหมือนน้องเดะเลยเขามีทุกคุณสมบัติที่ไม่ควรจะเลือกคนอย่างพี่เลยอะแฟนเก่าแต่ละคนของเขาเนี่ยไม่นางงามก็นางแบบมาเดินกับเราเนี่ยใครจะเชื่อว่าเขาเลือกเรานะคะพี่ก็คิดแบบน้องนี่แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกันแล้วเขาบอกเราคือคนที่ใช่น้องก็อยู่แบบเฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเป็นตัวเองให้ดีที่สุดในแบบของเราการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครถ่อมตัวก็ได้นะคะน้องคะแต่อย่าถึงขั้นดูถูกตัวเองจริงๆแล้วมันคนละความหมายกันน้องคือคนคนนึงที่มีลมหายใจทัดเทียมคนอื่นดูแลตัวเองได้คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้คือเรื่องของความภาคภูมิใจคุณค่าอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกบางทีน้องไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาไปจีบเขาเองก็ได้นะคือพี่เข้าใจนะคะจะยุคไหนๆก็ตามทีอ่ะต่อให้เขาบอกว่ายุคนี้ผู้หญิงต้องใจกล้าสิผู้หญิงก็เป็นที่ยอมรับได้นะกับการจีบคนอื่นก่อนแต่สังคมไทยก็ยังอนุญาตให้ผู้ชายเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้ดีกว่าเราอยู่แล้วอะค่ะถ้าอยู่ๆนะคะน้องลุกขึ้นไปจีบเขาสายตาที่คนอื่นมองเราเขาคงไม่ได้ดูถูกอะค่ะว่าอุ๊ยน้องไม่คู่ควรแต่อาจจะมองก็ได้ว่าแหมอยากได้เขามากเลยสินะถึงขั้นออกตัวแรงขนาดนี้เฮ้ยอันนี้เนี่ยดูน่าอายกับคุณสมบัติใดๆที่น้องบอกว่าน้องด้อยอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าอีกจะมองว่าตัวเองต่ำต้อยได้ค่ะแต่ต้องถามตัวเองว่าต่ำต้อยแล้วยังไงต่อเก่งไม่พออยากเก่งขึ้นต้องทำยังไงรวยไม่พอจะหาเงินให้มากขึ้นกว่านี้อย่างเป็นวิธีที่เราภาคภูมิใจต้องกระสือกระสนแบบไหนไม่ใช่ดูถูกตัวเองแล้วก็นั่งหงอยยอมรับชะตากรรมของตัวเองไปแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองจริงๆมันอยู่แค่ตรงนั้นหลายคนนะคะบอกว่าตั้งแต่มีความรักหนูนะพยายามกระเสือกกระสนทำให้ตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นออกกำลังกายแม้ว่าในที่สุดนะคะทำแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่นแต่ยังน้อยมองกลับมาเรามองเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นโดยมีเขาเป็นแรงบันดาลใจพี่ว่าแค่นี้ก็เป็นข้อดีของความรักแล้วนะความรักเป็นเรื่องคนสองคนค่ะเราเลือกเขาก็ต้องอยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่าด้วยบางคนอย่างที่บอกค่ะดีแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่นคราวนี้จะไปโทษอะไรต่อล่ะคะทำให้ดีที่สุดในจุดของเราถ้าในที่สุดแล้วเรารักกันก็ไม่ได้แปลว่าแค่เราดีพอแต่มันหมายถึงความพอดีของคนสองคนด้วยคนอื่นจะดูถูกยังไงแค่ปากคนอื่นทำไมอะคะถ้าใจของคนสองคนรักกันเหมาะสมไม่เหมาะสมคนอื่นตัดสินไม่ได้นอกจากใจของคนสองคนค่ะและถ้าบังเอิญนะคะว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาก็ไม่ได้แปลว่าน้องแย่มีแต่ข้อไม่ดีบางทีคุณค่าตรงจุดนี้มันอยู่ที่เราวางตัวยังไงเห็นคุณค่าของตัวเองไหมไม่ได้ไปอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกซะหน่อยและยังย้ำคำนี้เสมอนะคะไม่มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรักพี่เคยคิดทุกอย่างเหมือนที่น้องคิด แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตวัยนี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเสมอไปอะค่ะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีไม่รู้สึกว่าเราเหนือไปกว่าใครไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นด้วยค่ะแต่เราก็คือคนธรรมดาที่รักตัวเองไปพร้อมๆกับรักเขาเท่านั้นแหละนะคะลองดูก่อนจะแบบว่าเอ้ยหนูไม่มีค่าพอที่จะไปจีบเขาไม่เป็นไรค่ะถ้าเขาอยากจีบเราเขาเคลื่อนตัวเองได้ที่สำคัญวันนี้มองหาข้อดีของตัวเองคนทุกคนมีมุมน่าอิจฉาและมุมน่าสงสารเหมือนกันทุกคนแหละและหลายๆครั้งเราเห็นมุมน่าอิจฉาของคนอื่นใหญ่โตแต่เห็นมุมน่าสงสารของตัวเองใหญ่กว่าเดี๋ยวมุมน่าสงสารของเรามันอยู่ที่เรามองตัวเองด้อยค่าเกินไปหรือเปล่าตรงนี้นี่แหละค่ะที่สำคัญกว่าขอบคุณความไว้ใจที่น้องเลือกเข้ามาปรึกษานะคะอย่างน้อยมุมที่พี่อ้อยคิดอาจจะเป็นมุมที่น้องสามารถจะเอาไปลองคิดดูแล้วก็ตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองได้อย่าลืมไม่มีใครด้อยค่าจนเกินไปวันนี้น้องยังเป็นคนที่มีลมหายใจน้องคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้น้อยไปกว่าคนอื่นนะคะมีคำถามส่งมาได้นะคะส่งเข้ามาเป็นอีเมลก็ได้ค่ะ howtorakpodcast@gmail.com แล้วก็ติดตามฟังกันได้นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะใน YouTube ของไทยรัฐใน Podbean ใน Spotify แล้วก็ใน Joox ก็สามารถมาฟังกันแบบนี้เจอกันทุกอาทิตย์ก็ต้องพูดคำนี้เสมอนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรอดจากเรื่องยากๆนี้ไปด้วยกันและเจอกันใน How to Rak EP ต่อไปสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร